Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ikiwa ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa studio. Mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Indi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Ijumaa tarehe 3 Mei mwaka 2019. Karibu siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari na waandishi wa habari. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya hali ya vita vinavyoendelea nchini Libya na juhudi za kimataifa kutanzua mzozo wa nchi hiyo.
Na leo siku ya uhuru wa vyombo vya habari, tunatupia jicho hali ya uhuru wa habari huko Afrika Mashariki.
Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi, tuwe waangalifu sana na turipoti habari za uchaguzi kwa umakini mkubwa. Tuepuke propaganda, tuepuke kutumiwa, kwa sababu tutatumiwa sana, majaribio mengi sana yatafanywa ya kututumia.
Na ripoti nyinginezo tutakuletea katika Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza Idi Lingongo anatusomea taarifa ya habari.
Rais wa Venezuela, msocialisti Nicolas Maduro, ameeleza kwamba ataendelea kuwepo madarakani na kuvitaka vikosi vya jeshi vya nchi hiyo kupinga jaribio lolote la mapinduzi baada ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido kushindwa kushawishi viongozi wa jeshi. Baada ya siku mbili za maandamano mitaani kupinga serikali yake, Rais Maduro amesema kupitia televisheni akiwa na makamanda waandamizi, amesema kweli wapo katika mapambano na kueleza morali iwe juu na kuwa tayari kukabiliana na yeyote anayepanga mapinduzi. Wafuasi wa Guaido anayeungwa mkono na kikundi kidogo cha wanajeshi waliojitenga, mapema wiki hii alitangaza mapinduzi dhidi ya Maduro. Maelfu ya watu waliandamana katika mitaa ya mji mkuu Caracas mwanzoni mwa juma hili. Mawaziri wa mataifa ya kundi la Lima ya Amerika Kusini na Kanada wanakutana Lima, Peru hii leo, ikiwa ni kujadili mustakabali wa taifa la Venezuela. Maafisa wa kaskazini mwa Msumbiji wametangaza kutokea kwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umesababishwa na kukosekana kwa maji masafi baada ya kimbunga Kenneth kumalizika. Zaidi ya dazeni ya kesi zimeripotiwa, ikiwa ni wiki moja baada ya kimbunga kukumba taifa hilo la ukanda wa Afrika Mashariki, kikiwa na nguvu za kiwango cha 4, kikiwa na upepo wenye kasi ya kilomita 280 kwa saa. Idadi ya vifo imesalia kuwa ni 41, na wafanyakazi wa afya na idara za kimataifa za misaada zinajitahidi kadri ya uwezo wao kuzuia idadi ya vifo zaidi visitokee. Shirika la afya duniani WHO linakadiria kuwa watu 200,000 wanahitaji zaidi misaada ya afya. Kimbunga Kenneth kinashambulia Msumbiji baada ya wiki 6 tu kutokea kimbunga Idai na kushambulia eneo la kati na kuharibu vijiji, kufanya uharibifu wa mazao na kuharibu karibu mji wote wa bandari ya Beira. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amemaliza ziara yake ya siku 3 nchi za Afrika kwa kuahidi misaada ya kijeshi na kiuchumi kwa Burkina Faso, Mali na Niger ili kupambana na ugaidi na uhamiaji. Kiongozi huyo wa Ujerumani aliwatembelea wanajeshi wa nchi yake nchini Mali na kuahidi kuhakikisha uwekezaji wa makampuni ya kibinafsi katika kanda hiyo. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Angela Merkel alitembelea Niger na Mali hapo jana, ambako aliahidi kutoa euro milioni 35 kwa Niger ili kuhamasisha uwekezaji wa binafsi na fedha hizo. Akiwa huko alikutana pia na wawakilishi wa asasi za kiraia na kutembelea mahala Ujerumani inajenga nyumba ya kuwapatia hifadhi wanawake huko Niger. Wachambuzi wa mambo wanasema nchi za magharibi, hasa Ufaransa na Marekani, zimeshangazwa na kuongezeka kwa makundi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali wenye uhusiano na Al-Qaeda. Merkel alihudhuria pia mkutano wa viongozi wa kundi la G5 hapo Jumatano alipowasili Burkina Faso, ambako alitangaza msaada wa euro milioni 60 kwa kundi hilo ili kuimarisha kikosi chake maalum cha kupambana na ugaidi. Akizungumza na wanafunzi katika chuo kikuu cha Ouagadougou jana, alizungumzia haja ya wanawake kuanza kuchukua majukumu makubwa katika jamii na siasa, na haja ya wanaume kuwasaidia katika kazi za nyumbani ambazo kawaida ni kazi za wanawake. Kiongozi huyo wa Ujerumani alitaja matatizo ya Libya na kusema kuna haja ya kuwepo na msimamo wa pamoja wa nchi za Ulaya kuweza kupatikana suluhisho la haraka la kisiasa. Rais wa Burkina Faso Roch Marc Kabore alilaumu nchi za Ulaya kwa kutokuwa na msimamo wa pamoja kuweza kutanzua mzozo huo wa Libya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baraza la Senate la Marekani hapo jana limeshindwa kuondoa nguvu ya kura ya turufu ya rais wa Marekani Donald Trump ya muswada unaotaka kuzuia Marekani kusaidia muungano wa Saudi Arabia unaopigana Yemen. Kura 53 kwa 45 zimepigwa kuunga mkono, lakini haikuweza kufikia theluthi mbili ya kura za wajumbe 100 wa baraza la Senate kupitisha muswada. Mabaraza yote yamepitisha muswada mapema wiki hii licha ya ahadi ya rais Trump ya kupiga kura. Muswada huo ulikuwa wa kwanza katika historia ya Congress kuondoa sheria ya mwaka 1973 ya nguvu za vita, ambayo inasema rais hawezi kuvihusisha vikosi vya Marekani katika mgogoro ya mataifa mengine licha ya ruhusa ya wabunge. Miaka 10 baada ya kukamatwa kwa kupanga kufanya shambulizi la bomu katika usafiri wa treni za mijini jijini New York, Najibullah Zazi amehukumiwa kifungo cha miaka 10 gerezani, muda ambao ameshatumia akiwa jela. Zazi alikubali mashtaka yake ya mwaka 2010 kwa makosa matatu yanayohusiana na kupanga kufanya mashambulizi katika kipindi cha kumbukumbu ya shambulizi la Septemba 11. Lakini toka kipindi hicho, raia huyo wa Marekani mwenye umri wa miaka 33 alitoa msaada mkubwa kwa mamlaka za kukabiliana na ugaidi, kwa mujibu wa waendesha mashitaka. Kukamatwa kwake, Zazi amekutana naye kwa zaidi ya mara 100, mwendesha mashtaka alisema, na kutoa taarifa kwa waendesha wa mashtaka walikuwa wakifuatilia shauri hilo. Vilevile ametoa ushuhuda wa mara kadhaa na kutoa taarifa muhimu za ujasusi zilizoangazia kwa undani kundi la kigaidi la Al-Qaeda.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa ya habari, habari yenye uzito alfajiri ya leo, bila shaka tunajua ni siku ya vyombo vya habari, lakini mapigano yanaendelea Libya kati ya serikali inayotambuliwa kimataifa mjini Tripoli na kundi linaloongozwa na jenerali aliyeasi Khalifa Haftar yamewakosesha makazi maelfu ya watu, wengi wao wakifurika kwenye mji mkuu Tripoli wakitafuta hifadhi. Wafanyakazi wa misaada wanasema kuwa hawana uwezo wa kudhibiti wimbi kubwa la watu iwapo mapigano hayo yataendelea, huku wanajeshi mjini humo wakionya kuwa hakuna dalili za kumalizika kwa mzozo huo. Heather Maddock, mwandishi wa Sauti ya America yuko Tripoli, ametuletea ripoti inayosoma hapa na Harrison Kamau.
Kwa karibu mwezi mmoja sasa, kumekuwa na mapigano kwenye vitongoji vya mji wa Tripoli, ambapo wanajeshi wanasema kuwa hakuna kundi linaloonekana kusonga mbele.
Behind me here is the front line where fighters from the Western government of Tripoli.
Nyuma yangu ni mstari wa mbele wa wanajeshi kutoka serikali ya magharibi ya Tripoli wanaokabiliana na wapiganaji wanaongozwa na jenerali Khalifa Haftar, ambaye amejibandika uongozi wa mashariki mwa Libya.
Mapigano yalianza mapema mwezi wa Aprili baada ya Haftar kuamuru vikosi vyake kuteka mji wa Tripoli. Tangu wakati huo, watu 1042 wamekoseshwa makazi. Shirika la UNICEF linaonya kuwa zaidi ya watoto nusu milioni wako katika hatari kama mapambano yataendelea.
Wakati mwingine naogopa sana. Siwezi kuzungumza wala kufanya chochote. Mdogo wangu wa kiume pia kuna wakati hawezi kusema chochote kutokana na hofu. Mama yangu hujaribu kumweleza, lakini amejawa na hofu.
Familia nyingi zimejificha majumbani mwao, wana hofu ya kutoka nje. Kadri mapigano yanavyoendelea, wafanyakazi wa misaada wanasema kuwa rasilimali walizonazo zinapunguka, kama anavyoeleza Ahmed Gedan, mkuu wa kambi za wasiokuwa na makazi mjini Tripoli.
Tunahofia ongezeko kubwa la watu kwa sababu hatuna msaada wa kutosha. Tunategemea watu binafsi pamoja na wafanyabiashara wa Tripoli kutoa misaada. Kutokana na hilo, tunahofia kupungukiwa na misaada.
Kabla ya kuzuka kwa mapigano haya, viongozi wengi wa Libya walikuwa na matumaini ya juu kuwa mazungumzo ya amani ambayo yalipangwa kufanyika Aprili yatafanyika. Hata hivyo, yalifutiliwa mbali baada ya Haftar kuishambulia Tripoli. Abdul Basset Mawan ni kamanda wa jeshi eneo la Tripoli.
Eneo la magharibi lilikuwa linakaribia kupata amani na utulivu kabla ya mapigano kuanza. Mapigano haya yatasababisha ukosefu mkubwa wa uthabiti na itakuwa vigumu kuyamaliza mapigano.
Mji wa Tripoli umeshuhudia vita vingi tangu mwaka wa 2011 baada ya maandamano makubwa yaliyomuondoa madarakani dikteta wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Wanajeshi pamoja na wachambuzi wanasema kuwa njia pekee ya kumaliza mzozo huo ni kufanya mashauriano bila kutegemea suluhisho la kijeshi. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Nam kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo Ijumaa, basi watu wanajitayarisha kwa weekend. Lakini hapa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Marekani inaendelea kukaza vikwazo vyake vya kiuchumi kwa Iran kwa kusitisha ruhusa ya manunuzi ya mafuta kwa wanunuzi wakubwa wa Iran. Muda wa manunuzi ya mafuta kwa mataifa manane ukiwa umekwisha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani itaweka msukumo mkubwa sana kwa serikali ya Iran. Wizara ya mambo ya nje imeeleza huko ni kufanikishwa kwa ahadi ya utawala wa Rais Trump kufikia mauzo ya mafuta ya Iran kufikia sifuri na kudhoofisha kabisa mapato ya taifa hilo ambayo yamekuwa yakifadhili ugaidi na vita duniani. Hata hivyo, hiyo ni hatua mpya katika mfululizo wa hatua kadhaa za Marekani ambazo zimechukua toka Rais Donald Trump kuingia madarakani na kutangaza kujitoa katika makubaliano ya nyuklia na Iran ambayo yaliadhimiwa kuipatia afueni ya vikwazo vya kiuchumi. Mkutano uliofanyika White House baina ya Rais wa Marekani na mfanyabiashara maarufu ambaye anataka kugombania urais wa Taiwan unazusha wasiwasi. White House hapo jana inaonekana kutotilia shaka wasiwasi wa kidiplomasia ama wa kisiasa na kusema Rais Donald Trump na mwanzilishi wa Foxconn Terry Gou haukujadili kama kuna msaada wowote ambao ameahidi kusaidia kampeni za bilionea huyo wa Taiwan za urais. Msemaji wa White House Sarah Sanders katika taarifa yake amesema kwamba Rais Trump amesema ni rafiki yake mzuri. Mfanyabiashara wa Taiwan hata hivyo kupitia ujumbe wake wa Facebook baada ya mkutano wa Jumatano na wanahabari amesema alimuuliza Rais Trump kuhusu ugombea wake na akasema kuwa urais si kazi rahisi. Na zaidi ya watu milioni 100 wapo katika ukanda utakaoshambuliwa na kimbunga Fani ambacho kinakwenda polepole kuelekea jimbo la mashariki la India la Odisha. Serikali ya India imeondoa zaidi ya watu milioni 1.2 kutoka maeneo ya pwani ya nchi, kupanga kuondoa maelfu ya watu zaidi kabla ya kimbunga hicho hakijafika na kushambulia mapema Ijumaa. Mpaka sasa Alhamisi kimbunga kilikuwa kikielekea katika guba la Bengal kukiwa na upepo mkali wa kasi ya kilomita 250 kwa saa na kwenda mpaka kilomita 305 kwa saa. Fani kwa sasa imeongezeka nguvu na katika siku kadhaa zilizopita na kuifanya idara ya hali ya hewa ya India kukielezea kimbunga hicho kama ni cha hatari sana.
Na wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa ya habari hivi sasa tunakuletea makala maalum kuhusu siku ya waandishi wa habari hii leo inaadhimishwa kote duniani. Ni siku iliyotangazwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa mwaka 1993 kufuatia pendekezo la UNESCO na tangazo la Windhoek, ambapo watu walikutana na kuzungumzia uhuru wa waandishi wa habari. Mada au kauli mbiu ya mwaka huu ni vyombo vya habari katika demokrasia. Basi leo tumekutarishia hali ya waandishi wa habari na vyombo vya waandishi wa habari Afrika Mashariki. Kenneth Bwire anatusimulia zaidi.
Uganda ni miongoni mwa nchi 22 zenye sifa chafu ya uhuru wa habari barani Afrika. Ripoti kuhusu uhuru wa habari duniani inataja visa vya kuatisha waandishi wa habari na hata kuwapiga kuwa matukio ya kawaida nchini Uganda, maafisa wa usalama wakiongoza dhuluma dhidi ya waandishi wa habari. Mwanahabari yeyote anayeandika habari za kuikosoa serikali analengwa, kuchapwa, kutekwa nyara na vifaa vya kazi kuharibiwa. Ripoti hiyo inasema kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni hapendi kukosolewa na mara nyingi ametumia lugha chafu na ya madharau dhidi ya waandishi wa habari na hata kuwaita vimelea, yani watu ambao maisha yao yanategemea wengine. Maafisa wa serikali huvamia vituo vya habari, kupiga waandishi na hata kuvizima, hasa wanapojadili masuala yanayoikosoa serikali. Mamlaka ya mawasiliano ya Uganda UCC wiki hii imeamrisha kusimamishwa kazi wahariri, watangazaji na wasimamizi wa vipindi katika vituo vikuu vya habari 15 baada ya kupeperusha habari kuhusu mwanasiasa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine alipokamatwa na polisi. Vituo hivyo ni pamoja na NTV, NBS, BBS TV, Capital Radio, Akavozi FM, runinga inayomilikiwa na serikali ya Bukede TV, miongoni mwa vingine. John Baptist Mokola ni mhadhiri wa habari na mawasiliano katika chuo kikuu cha Makerere.
Starting to worry. I think things are getting worse for us, especially looking at the new regulations that are coming into place.
Kwa kiwango hiki, hali si hali tena. Ni dhahiri sasa kwamba uandishi wa habari za kisiasa ni kosa la jinai nchini Uganda. Hatua hii ya ajabu ya mamlaka ya mawasiliano UCC ya kuwafukuza kazini wahariri na watangazaji katika vituo vya habari zaidi ya 15 ni ishara kwamba hakuna uhuru wa uandishi wa habari na ni kilele cha vita dhidi ya uandishi wa habari. Tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2021, hakuna matarajio kwamba waandishi wa habari watakuwa salama na kufanya kazi yao kwa uhuru unaohitajika.
Nchini Tanzania, uhuru wa vyombo vya habari umedorora zaidi tangu kuingia madarakani Rais John Pombe Magufuli mwaka 2015. Tanzania imeshuka nafasi 25 zaidi na sasa inashikilia nambari 118 barani Afrika, waandishi wa habari wakitishiwa kufanya kazi yao kulingana na maadili ya kazi. Wanaoandika habari kwenye mitandao wamewekewa masharti magumu, ikiwemo kutakiwa kulipa dola 900 kwa usajili wa wavuti au blogu, kiasi cha pesa kinachotajwa kuwa kikubwa zaidi kwa lengo la kuwazuia wachapishaji. Waandishi wa habari wanatishiwa, kukamatwa na hata kutoweka. Mfano ni mwandishi wa gazeti la Mwananchi Azori Gwanda aliyotoweka Mei 21 mwaka 2017 na hadi sasa hajulikani alipo. Mengi yanazungumzwa kuhusu uhuru wa habari nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa anatupasha zaidi.
Kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari nchini kinatajwa kupitia katika wakati mgumu, huku ikishuhudiwa vyombo kadhaa na magazeti vikifungiwa na baadhi waandishi kuingia katika msukosuko, ikiwemo tukio la kutoweka katika mazingira ya kutatanisha kwa mwandishi wa habari Azori Gwanda. Kwa jumla, waandishi wa habari wamekuwa kimulikwa kwa kiwango kikubwa, hasa wakati ambako Tanzania inajiandaa kuelekea katika uchaguzi mkuu mwakani. Kwa kutilia manane mkutadha huo, Baraza la Habari Tanzania linasema ingawa kumesalia na mwaka mmoja kwenda katika mchakamchaka uchaguzi, lakini ni muhimu kuanza kuzipima sheria zilizopitishwa hivi karibuni zinazodaiwa kubana uhuru wa maoni. Katibu mtendaji wa baraza hilo Kajibu Mkajanga anasema kwamba kwa vile sheria hizo zimepitishwa na zinaendelea kutumika, hakuna njia nyingine mbali waandishi wa habari wenyewe kutembea katika miko ya taaluma yao.
Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi, tuwe waangalifu sana na turipoti habari za uchaguzi kwa umakini mkubwa, tuepuke propaganda, tuepuke kutumiwa, kwa sababu tutatumiwa sana, majaribio mengi sana yatafanywa ya kututumia, ya kwa njia ya kututisha, kwa njia ya kutuhonga, kutununua, vyote hivyo vitatumika.
Miongoni mwa sheria zinazopigiwa kelele na kukosolewa kwamba zinabinya uhuru wa maoni ni pamoja na sheria takwimu, sheria mtandao na sheria ya huduma za habari. Tanzania imekuwa ikifanya vibaya katika eneo la uhuru wa vyombo vya habari, na kwa mujibu wa ripoti ya mwaka huu iliyotolewa na shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka, taifa hili limeporomoka kwa nafasi 25 ikishika nafasi 118 katika nchi 180. Kuporomoka huko kumechangiwa na mambo mengi, ikiwemo hatua ya serikali ya kuwataka waendesha blogu na tovuti kusajiliwa na kulipa ada ili waruhusiwe kutoa huduma hiyo. Ingawa mara zote serikali imekuwa ikikosolewa vikali kwa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari, hata hivyo inadai kwamba hoja hizo hazina mashiko. Swala hilo pia lilijitokeza wakati waziri wa mambo ya nchi za nje wa Profesa Palamagamba Kabudi alipokuwa akizungumza na naibu msaidizi wa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Balozi Malika James, na kutaja kipengele cha namna Tanzania inavyolinda uhuru wa vyombo vya habari.
Kwa lengo letu kubwa sisi ni kuendelea kulinda uhuru wa habari, lakini uhuru wa habari na vyombo vya habari ambao umejikita katika misingi ya katiba ya nchi yetu.
Wakosoaji wengi wanasema serikali imekuwa ikitumia sheria zake ilizopitishwa hivi karibuni kuvikandamiza vyombo vya habari, hasa vile vinavyotoa taarifa zisizoendana na matakwa yake.
Kenya inaorodheshwa katika nafasi ya 100 kati ya 180 zilizofanyiwa utafiti katika ripoti ya waandishi wa habari wasio na mipaka ya mwaka huu 2019, ikiwa imeshuka nafasi 4 kutoka nafasi ya 96 mwaka jana 2018. Maafisa wa usalama wametajwa sana katika ripoti hiyo kwa kuwapiga waandishi wa habari wakifuatiwa na raia wa kawaida. Waandishi wanatishiwa na wanasiasa, huku wakishambuliwa na wafuasi wa wanasiasa. Vifaa vya waandishi wa habari vinachukuliwa na hata kuharibiwa. Wellington Nyongesa, mhariri wa habari katika kituo cha KTN, ambaye ameandika habari tangu miaka 1990, anasema serikali ya Kenya imebadilisha mtindo wa kuwakandamiza waandishi wa habari.
Serikali ya Kenya ya sasa inatumia njia tofauti kufanya huu ukandamizaji. Wanatumia njia za hongo hizi. Kuna vitisho vya namna, lakini huwa ni vidogo, sio kama awali. Awali vilikuwa vitisho vibaya, hata kumchukua mtu na kumwathiri, hata kumpiga, mambo kama hayo. Siku hizi ni vigumu kwa mwanahabari akipigwa, labda kuna visa vichache ambavyo polisi labda wanaweza wamefika kuwapiga watu, lakini mambo ambayo athari zilizoko ambazo zinatumika siku hizi ni labda serikali kutumia njia ambazo ni za kuhonga, unaona, ama kunyima taasisi fulani ya habari, shirika fulani la habari, matangazo ya biashara. Na unajua mfumo wa wanahabari na uwekezaji katika wanahabari nchini Kenya ni katika vyombo vya habari hupata pesa ikipeperusha matangazo ya biashara.
Wadau wengine katika sekta ya habari nchini humo wanasemaje kuhusu hali ya uhuru wa habari ilivyo hivi leo ikilinganisha na miaka ya nyuma? Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatupa picha kamili kwa yale yaliyojiri huko.
Wanahabari nchini Kenya wanaeleza kupondwa na hatari zinazofungamana na mazingira yasiyoridhisha, jinsi anavyoeleza Maureen Mhobe, mwandishi wa habari wa kituo cha redio cha Milele nchini Kenya.
Wale wanasiasa, manake wana uwezo wa kifedha, wakigundua kuwa labda unachunguza mambo fulani uyaweze kuyaweka peupe na yanahusiana na ufisadi, mara nyingi utapata kuwa maisha yako yanakuwa hatarini. Na kuna baadhi ya vituo tunapata kuwa vinaweza kuwapatia wanahabari wao ambao wanafanya taarifa kama hizo ulinzi, lakini vituo vingi humu nchini havina uwezo wa kuwapatia wanahabari wake ule ulinzi ambao unahitajika kulingana na kazi ambazo zinafanya.
Aidha, Morina anaeleza kuwa kukosekana kwa vifaa vya wanahabari kujilinda dhidi ya makabiliano, hususan wakati wa maandamano, huacha wanahabari katika hali hatari.
Kwa hivyo katika yale mazingira unapata kuwa kuna ghasia, kuna polisi ambao wanatupa vile vitoa machozi, kuna waandamanaji ambao wanatupa mawe. Na labda hasa mimi nilikuwa nikichukua taarifa hizo kama mwanadada, inakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu sina ule ulinzi wa kutosha kuweza kujikinga labda jambo likitokea.
Kenya imekuwa ikipokea shutuma kwa kuongezeka kwa visa vya wanahabari kutishwa na vile vile kudhulumiwa wakati wanapotekeleza shughuli zao nyanjani. Wengine wameripotiwa kuhangaishwa na vikosi vya kulinda usalama kwa kisingizio cha kuandika ripoti zenye lengo la kuchochea jamii. Mashirika ya habari mengine yanalaumiwa kwa mwenendo wa kubana matumizi na kuwatumia wanahabari wachache kutekeleza majukumu fulani. Afisa mkuu mtendaji wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, David Omoyo, anaeleza kuwa baraza hilo limepokea visa vingi vya manyanyaso dhidi ya waandishi wa habari mwaka huu.
Tumevipata visa 21 na tumewaambia polisi na tungekomba ni mambo ambayo tunayafuatilia.
Zipo sheria kadhaa zinazolinda uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya, The Media Council Act ya mwaka 2013 na sheria ya marekebisho The Information and Communication Act ya mwaka 2013, ambazo waandishi wa habari wamekuwa kieleza kuwa ni sharti zifuatiliwe ili kukomesha visa vyovyote vya manyanyaso dhidi yao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na hayo tu tulio kukusanya hivi leo kuhusu siku ya uhuru wa habari Afrika Mashariki na Kati. Mimi ni Kenneth Bwire.
Sauti ya Amerika inakuletea habari njema za mabadiliko ya kusisimua kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya. VOA imeongeza vipindi vyake ili kuwavutia wasikilizaji zaidi. Kuanzia Disemba hii, pamoja na matangazo uyapendayo ya Kiswahili na Kiingereza, tunaongeza matangazo ya habari na burudani kwa lugha ya Kisomali kwenye masafa yetu ya 107.5 FM mjini Nairobi na maeneo jirani. Na sio Nairobi tu, kwani tunayapeleka matangazo hayo kwa wasikilizaji wetu katika mji wa Mombasa, pwani ya Kenya. Hii ni kupitia 107.8 FM. Idhaa unayoipenda na kuiamini, sasa inakujia kwa lugha za Kiswahili, Kiingereza na Kisomali. Kwa saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki, utayapata yote haya hapa VOA Africa.
Naam, asante sana. Bila shaka mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na kukumbusha kwamba hapo katika matangazo yetu ya jioni katika saa 10:30 pamoja na matangazo ya saa 1:30 tutakuletea makala maalum juu ya siku ya uhuru ya vyombo vya habari na waandishi wa habari katika makala yetu ya VOA Live Talk. Vile vile tutazungumzia juu ya uhuru wa waandishi wa habari, lakini sasa tusome muktasari wa habari kabla ya kuondoka.
Rais wa Venezuela, msocialisti Nicolas Maduro, ameeleza kwamba ataendelea kuwepo madarakani na kuvitaka vikosi vya jeshi vya nchi hiyo kupinga jaribio lolote la mapinduzi baada ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido kushindwa kushawishi viongozi wa jeshi. Maafisa wa kaskazini mwa Msumbiji wametangaza kutokea kwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umesababishwa na kukosekana kwa maji masafi baada ya kimbunga kumalizika. Zaidi ya dazeni ya kesi zimeripotiwa, ikiwa ni wiki moja baada ya kimbunga kukumba taifa hilo la ukanda wa Afrika Mashariki kikiwa na nguvu ya kiwango cha 4. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel amemaliza ziara yake ya siku 3 katika nchi za Afrika Magharibi na kuahidi misaada ya kijeshi, kiuchumi kwa Burkina Faso, Mali na Niger ili kupambana na ugaidi na uhamiaji. Kiongozi huyu wa Ujerumani aliwatembelea wanajeshi wa nchi yake nchini Mali na kuahidi kuhamasisha uwekezaji wa makampuni ya kibinafsi katika taifa hilo. Baraza la Senate la Marekani hapo jana limeshindwa kuondoa nguvu ya kura ya rais ya taifa wa Marekani ambayo inatoa mwanya kwa kuzuia muswada unaotaka kuzuia Marekani kusaidia muungano wa Saudi Arabia unaopigana Yemen. kura 53 kati ya 45 zilipigwa kukamilisha hilo.
Asante sana Idi, na kutakia weekend njema bila shaka, sawa na wasikilizaji wetu ambapo watarudi pamoja nasi siku ya Jumatatu saa 12 alfajiri. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi hapa studio Abdu Shakur Abud na mwongozo matangazo Solomon, tunasema kwa herini, weekend njema.